Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbek ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tezligi past internet va soxta sertifikat. 1 million dasturchi qanday tayyorlanmoqda? O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistonning Quddus shahridagi xudkush hujumni qoraladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiya poytaxti Moskvadagi yotoqxonalardan birida mehnat migrantlarining vafot etgani va zaharlangani bilan bog'liq holatni nazoratga olganini bildirdi. Agentlikning bildirishicha, Moskva shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan 3 nafar fuqaroning ahvoli qoniqarli. Mashina yuvish stansiyasida joylashgan muhojirlar yotoqxonasida 4 kishi zaharlangan, ulardan biri vafot etgani haqida juma kuni Ozodlik xabar bergan edi. Rossiya tergov qo'mitasi o'zbek migrantlari narkotiklardan zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda, biroq tibbiy ekspertiza natijalari hali ma'lum emas. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi Navoiy azot korxonasi qudug'idan sanoat chiqindilarining Zarafshon daryosiga oqqani haqidagi ma'lumotni aniqlanganini bildirdi. Xavfli moddalarning ruxsat etilmagan konsentratsiyasi bir necha bor oshib ketishi baliqlarning ommaviy zaharlanishiga ham olib kelgan. Xabarda aytilishicha, Navoiy viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi inspektorlar tomonidan Zarafshon daryosining Karmana tumanidan oqib o'tuvchi qismining 5 ta nuqtasidan tahlil namunalari olinib, o'rganilgan. Natijada daryoga chiqarilgan moddalar belgilangan me'yordan bir necha 10 baravarga yuqoriligi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, sanab o'tilgan moddalarning belgilangan me'yordan oshirilishi tufayli daryoda yoppasiga zaharlanish yuzaga kelgan. O'tgan haftada Navoiy azot korxonasi yaqinidan oqib o'tuvchi daryolarda baliqlar nobud bo'layotgani haqida tarmoqlarda xabarlar tarqalgan edi. O'zbekistonda bolalar orasida ham koronavirusga chalinish hollari ortib bormoqda. Toshkent shahar yaqinidagi Zangiota 1-chi son yuqumli kasalliklar shifoxonasi rahbari Anvar Husayinovning Qalampir nashriga aytishicha, shifoxonaga kuniga o'rtacha 25 nafar o'g'il qiz yotqizilyapti. Ular asosan keng tarqalgan delta shtammi bilan kasallanyapti. Anvar Husayinovning ta'kidlashicha, hozirgi kunda poytaxt va Toshkent viloyatida koronavirusga chalingan bemorlar faqat Zangiota 1-chi son va 2-chi son yuqumli kasalliklar shifoxonalarida qabul qilinyapti. O'zbekistonda koronavirusga qarshi to'liq emlangan fuqarolar soni ayni paytda joriy yilning 7 oktyabr holatiga ko'ra 4,900,000 nafardan oshgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly Rossiya Adliya vazirligining xorijiy agentlik ro'yxatiga 3 nafar jurnalistning kiritilishi yuzasidan munosabat bildirdi. Kremlning Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qiladigan 5 nafar Rossiya fuqarosi haqidagi bugungi qarori Rossiyadagi mustaqil ommaviy axborot vositalarining ovozini o'chirishga yana bir urinishdir deya ta'kidladi Jeremy Fly. Rossiya Adliya vazirligi Ozodlik radiosi rus xizmati va Sever Reali sayti bilan hamkorlikda ishlaydigan jurnalistlar Tatyana Valaskaya, Yekaterina Klepikovskaya va Yelena Solovyovani xorijiy ommaviy axborot agentlari reyestriga kiritdi. Shuningdek, ro'yxatda Bellingcat tergov loyihasi ham bor. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly Rossiyadagi chet el agentlari to'g'risidagi qonun kerakli axborotni nazorat qilish vositasi sifatida ishlayotganini va bu bemanilikka qarshi kurashda davom etishini aytdi. Hozirgi vaqtda chet el agentlari ommaviy axborot vositalari ro'yxatiga 85 kishi va tashkilot kiritilgan va 2021 yil boshidan beri ro'yxat 68 bandga oshgan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zining to'ng'ich qizi Ayshat Qodirovani madaniyat vaziri etib tayinladi. Shu paytgacha Ayshat Qodirova Checheniston madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Checheniston parlamenti spikeri Magomed Dudayev bu haqda ma'lum qildi. Ayshat Qodirova 1998 yil 31 dekabrda tug'ilgan, Checheniston davlat universitetini tamomlagan va Firdavs moda uyining direktori hamdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekiston ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmani Feruza Eshmatova Zangiotadagi 21 sonli umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida mamlakatning avvalgi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uchrashganini aytarkan, men u bilan uchrashdim. U bilan uchrashgan vaqtim hammasi joyida edi, dedi. Eshmatova, biz yana monitoring o'tkazamiz, chunki bitta monitoringdan so'ng biz takroran tekshiramiz, deya qo'shimcha qildi 8-oktyabr kuni Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuvda. Ombudsmanning bayonoti Gulnora Karimovaning qizi Imon onasi bilan uchrasha olmayotgani haqidagi xabarlar ortidan yangiladi. 2021 yilning iyul oyida Gulnora Karimovaning qizi Imon va advokatlari uning onasi bilan uchrasha olmagani haqida Instagramdagi sahifasida ma'lum qilgan edi. Men u bilan uchrashga urinib ko'rish uchun O'zbekistonga qaytdim. Ammo rasmiylar uni tashqi dunyo bilan aloqasiz ushlab turish uchun har turli bahonalar o'ylab topishda davom etmoqda. Hatto advokatlar bilan uchrashish, telefon qo'ng'iroqlari, xatlari va hokazolarga ham taqiq qo'yilgan, deb yozdi Imon. Feruza Eshmatova tomonlar koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari sabab uchrasha olmagan bo'lishini ta'kidlagan, hozir uchrashuvlar tiklangan, lekin Karimova yaqinlaridan u bilan uchrashish uchun murojaat kelib tushmadi, dedi. Gulnora Karimovaning advokati Finni Margayers Fransiyada chiqadigan Le Temps gazetasiga bergan intervyusida 2019 yil iyunidan beri birinchi marta shu yilning 7 va 8 sentyabr kunlari o'z mijozi bilan qamoqxonada uchrashga muvaffaq bo'lganini aytdi. Margayers Karimovaning qo'llarida ko'karish belgilari bo'lganini ham qo'shimcha qildi. Bu safar biz u bilan faqat o'zbekistonlik advokat va tarjimon guvohligida uchrasha oldik. Uning qo'llarida bir necha ko'karishlar bor edi, deya aytgan advokat Fransiyada chiqadigan nashrga. Ombudsman Feruza Eshmatova bu holat tekshirilishi va Gulnora Karimova saqlanayotgan koloniyada takroriy monitoring o'tkazilishini aytdi. Jurnalistlarning Gulnora Karimovaning ahvoli yaxshimi qabilidagi savollariga Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qisqacha ha deb javob qildi. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning mart oyida 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tab keladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Tezligi past internet va soxta sertifikat. 1 million dasturchi qanday tayyorlanmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. Andijon viloyatidagi o'rta maktablarda ishlaydigan informatika o'qituvchilari 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni a'zo qilish, loyiha sertifikatini olib berish bilan bog'liq butun yuk ularning zimmasiga tushayotganini aytmoqda. Andijon viloyatidan ozodlikka o'tgan oyda kelgan ikki xabarni birlashtiruvchi nuqta 1 million dasturchi loyihasi-yu unda qatnashayotgan o'quvchilar sonini ko'paytirish talabidir. Kuni kecha yana bir xat keldi. Ozodlik xatlar mualliflaridan biri bilan bog'landi. Ismi va maktabi nomi aytilmaslik sharti bilan gapirgan yoshi 30lardagi suhbatdoshimiz 2000 ga yaqin o'quvchi ta'lim oladigan yirik maktabning yuqori sinflarida informatika o'qituvchisi bo'lib ishlashini aytdi. 1 million dasturchi loyihasi 2019 yili boshlangan. Avvaliga birov shoshiltirayotgan emasdi. Biroq yangi o'quv yilidan boshlab rahbarlarimizning topgan gapi 1 million dasturchi loyihasi bo'lib qoldi, dedi o'qituvchi. Informatika muallimining aytishicha u ishlaydigan maktabning informatika darsi o'qitiladigan yuqori sinflarda jami 700 nafar atrofida o'quvchi bor va shu kungacha ularning 540 nafari 1 million Uzbek Coders loyihasi sertifikatini olgan. 540 o'quvchidan qanchasi sertifikatni o'z kuchi bilan oldi degan savolga o'qituvchi hech kim deb javob berdi. O'qituvchining aytishicha uzbekcoders.uz saytiga kirib, talab qilinadigan 3 oylik tahsilni olishlari uchun o'quvchilarning na uylarida na maktabda imkoniyati bor. Maktabimizda bitta kompyuter sinfi bor xolos. Unda 2009-yilda ishlab chiqarilgan 16 ta kompyuter bor. Internet tezligi o'ta past. uzbekcoders.uz saytiga tungi 1 dan tonggi 5 ga qadar kirib ishlash mumkin xolos. Bu yoqda rahbarlar 1 millionchini ko'paytir deb qo'ymaydi. Natijada o'quvchilar uchun o'zimiz o'qib, o'zimiz laboratoriya ishini bajarib, o'zimiz sertifikat olyapmiz, dedi o'qituvchi. O'qituvchining aytishicha u ishlaydigan maktab uchun kamida 3 ta kompyuter sinfi, yuqori tezlikdagi internet, uzluksiz elektr ta'minoti kerak. Andijondan kelgan xatlar hamda informatika o'qituvchisining iddaolari yuzasidan Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan rasmiy izoh olib bo'lmadi. Biroq o'zini boshqarma yetakchi mutaxassisi deb tanishtirgan mulozim ozodlikka 13-sentyabr kuni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov viloyat ta'lim boshqarmasi boshlig'iga bitiruvchilarni oliy ta'limga kirishini ko'tarasan va boshqa parametrlaringni ham, shu jumladan 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha ko'rsatkichlaringni to'g'rilaysan deb topshiriq bergan, deb yozdim. 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni jalb qilish masalasi viloyat xalq ta'limi boshqarmasining kundalik nazoratida ekanligi ozodlikka kelgan ma'lumotnomadan anglashiladi. Joriy yilning 20-sentyabrgacha bo'lgan holat aks etgan ma'lumotnomaga ko'ra, viloyatdagi 764 ta maktabning 7-11 sinflardagi 225625 o'quvchi 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha sertifikat olishi rejalashtirilgan. Bu reja viloyat bo'ylab 20-sentyabrgacha 26.7%ga bajarilgan. Andijonlik o'qituvchining o'quvchilar mustaqil ravishda 1 million dasturchi loyihasida ishtirok etib, sertifikat olishlari uchun moddiy, texnik va texnologik imkoniyat yetarli emas degan iddaosida qanchalik jon bor? Bu savol javobini topish uchun maktablarning kompyuterlar bilan ta'minlash darajasini bilish lozim. Ochiq manbalarda bu haqda ma'lumot ko'p emas. O'zbekiston prezidenti 2019-yilning 29-aprelida imzolagan farmonga ilova qilingan xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining maqsadli ko'rsatkichlarida mamlakat bo'ylab 9863 ta kompyuter sinfi mavjudligi e'tirof etilgan. Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, 2019-yili mamlakat bo'ylab 9942 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'lgan. Agar davlat rahbari farmoni bilan tasdiqlangan konsepsiya ko'rsatkichlarga erishilgan bo'lsa, bu yil maktablarni zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlash darajasi 30%ga ortgan bo'lishi kerak. Konsepsiyada bu ko'rsatkichni 2030-yilga borib 100%ga yetkazish rejalashtirilgan. Ya'ni, andijonlik o'qituvchi ishlayotgan, hozirda 2009-yili chiqqan 16 ta kompyuterli bitta kompyuter sinfi bor maktabda u orzu qilayotgan, zamonaviy kompyuterlar o'rnatilgan kamida 3 ta kompyuter sinfi 2030-yilda ham paydo bo'lmaydi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistonning Quddus shahrida juma kuni sodir etilgan xudkush hujumni qoraladi. Vazirlik 50dan ziyod inson halok bo'lgan va 200 ga yaqin odam yaralangan Quddusdagi masjidga qilingan hujumni g'ayri-insoniy amal deb atab, jabrlanuvchilarning oilalariga ta'ziya bildirdi. Hodisaga oid tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Ismat Kamol.
Juma kuni Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Qunduz markazidagi o'sha Saydobod mintaqasida yerlashgan o'sha jami masjidida musulmonlar namoz o'qiyotgan paytida masjid ichida xudkush hujum sodir etildi. Bu voqeada kamida 56 kishi halok bo'lgan va 200 ga yaqin masjid ichidagi odamlar yarador bo'lgan.
Hujum uchun mas'uliyatni kimdir bo'yniga oldimi?
Albatta, o'sha hujum yuz bergan soatlarda hujum mas'uliyatini hech kim o'z bo'yniga olmagan edi, ammo keyinroq IŞİD tomoni o'z saytida ushbu hujum IŞİD jangchilari tomonidan amalga oshirilganini e'tirof etgan.
Taliban hukumatining bunga izohi qanday bo'ldi?
Taliblar tomoni ushbu hujumni qattiq qaraladilar va bu hujum IŞİD tomonidan amalga oshirilganini ta'kidlab, IŞİDni Afg'onistondan tezda yo'q qilinishi borasida bayonot berdi.
Tushunarli. Endi Afg'onistonni boshqa hududlari tinchmi? Panjshirda vaziyat qanday?
Ha, Panjshirda bugun shanba kuni Panjshirning 3 ta tumanida kamida 3 ta ommaviy qabr paydo bo'lgani haqida xabar qilindi.
Ismat aka, bu qabrlar yangi qabrlarmi?
Ha, albatta, o'sha mahaldan olingan ma'lumotlarga ko'ra bu qabrlar yangi qabrlar. Shu toliblar Panjshirga hujum qilgan paytlarida albatta odamlar yoppasiga o'ldirilgan va bu qabrlarga ko'milganligi ma'lum qilindi. Bu qabrlarga ko'milgan odamlar umuman boshidan qandaydir o'qlarga tutilgan va jasadlar kimligi tanilmaydi deydilar va bu odamlarning o'liklari o'sha qabrlar ichida qo'llari orqasiga bog'langan holda paydo bo'lgan.
Bu xabar qayerdan chiqdi? Xabarni tarqatgan kim bo'ldi?
Xabarni o'sha Panjshir viloyatining sobiq hokimining muavini bildirgan va mahalliy aholi ham albatta guvoh bo'lganlar bu qabrlarning paydo bo'lganiga va o'liklarning u yerdan chiqarganliklarini mahalliy aholi ham aytganlar. Afg'oniston telekanallarida ayniqsa o'sha markazi Londonda joylashgan Afg'oniston uchun ko'rsatuvlar beradigan o'sha xalqaro telekanal Afg'oniston International deb nomlanuvchi xalqaro telekanal ham xabar qildi.
Tolibon izohladimi bu holatni qandaydir ko'rinishda?
Toliblar haligacha bu borada biror narsa demagan, mehribon.
Tushunarli, Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.
Tashakkur.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Buyurtmachilar hamon ozodlikda. Anna Politkovskaya o'limining asosiy aybdorlari nega topilmayapti? Tavakkalchilik va avantyura. Kosmosda kino olish Rossiyaga nega kerak bo'ldi? Vertikal hokimiyat. Qirg'iziston mahalliy rahbarlarni yuqoridan tayinlash tizimiga o'tmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Buyurtmachilar hamon ozodlikda. Anna Politkovskaya o'limining asosiy aybdorlari nega topilmayapti? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2021 yil 7 oktyabr kuni Novaya gazeta jurnalisti Anna Politkovskaya o'ldirilganiga 15 yil to'ldi. Uni Moskva markazida o'ldirib ketishgan edi. Jinoyat ishi bo'yicha bir necha kishi qamalgan, ammo Politkovskayaning hamkasblari bu ishni ochilgan deb hisoblamaydilar. Zero qotillik buyurtmachilarining ismlari hanuz aytilmagan. 7 oktyabr kuni esa jinoyat ishini yuritish muddati rasman tugadi. Bir necha o'q uzib o'ldirilgan Anna Politkovskaya jasadi 2006 yil 7 oktyabr kuni Novaya gazeta jurnalisti oilasi bilan birga yashaydigan Lesnaya ko'chasidagi uy yo'lagida topilgan edi. Anna liftga kirganida qotil uning ko'ksiga qarata o'q uzgan, so'ngra boshiga otgan. Liftda tashlab ketilgan Makarov to'pponchasi topilgan. Jinoyat ishi tergovini o'sha paytda Rossiya bosh prokurori bo'lgan Yuriy Chayka o'z nazoratiga oldi. Moskva prokurori o'rinbosari Vyacheslav Rasinskiy tergovchilar Politkovskaya qasddan ijtimoiy majburiyatini bajarishi bilan bog'liq sabablarga ko'ra o'ldirilgani haqidagi talqinni o'rganishayotganini ma'lum qildi. Bir necha kishi hibsga olindi. 2009 yilda maslahatchilar sudi barcha sudlanuvchilarni oqladi, ammo keyinroq Oliy sud hukmini bekor qilib, ishni qayta tergovga yubordi. Jarayon bir necha yilga cho'zildi. Nihoyat 2014 yil 9-iyunda Moskva shahri sudi Chechenistonda tug'ilgan Rustam Mahmudov hamda kriminal avtoritet Lomali Gaytukayevni Politkovskaya o'limida ijrochi va tashkilotchi deb topib, umrbod qamoqqa hukm qildi. 2017 yil iyunda Gaytukayev qamoqda vafot etdi. Sobiq militsioner Sergey Hoji Qurbonov jinoyatda vositachi deb topilib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qotillik ijrochisining aka-ukalari Ibrohim va Jabroil Mahmudovlar 12 va 14 yil olishdi. Ulardan oldinroq Politkovskayaning o'ldirilishiga doir ish bo'yicha Moskva shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor bo'limi sobiq boshlig'i Dmitriy Pavlyuchenkov 11 yilga kesildi. Jurnalist ortidan kuzatuv tashkil qilishda aybdorligini tan olgan. Himoya tomoni tergov sudlanuvchilarining Politkovskayada nima qasdi bo'lganini tushuntirib bera olmaganini ta'kidlagan. Bundan tashqari advokat Murod Musayev sud maslahatchilari e'tiborini kuzatuv kameralaridan olingan taxminiy qotilga oid tasvirlarga qaratishga uringan edi. Musayevning aytishicha, sud tarafidan qotillik ijrochisi deb tan olingan Rustam Mahmudov kameraga tushgan odamga o'xshamaydi. Jinoyatni buyurtma qilgan odam hamon tergov uchun sir bo'lib qolayotir. Biroq Novaya gazetadagilarning ishonchi komil, bu voqeada Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning u yoki bu darajada aloqasi bor. Zero Politkovskayaning aksar reportajlari aynan Chechenistonda inson huquqlarining poymol etilayotgani haqida edi. Novaya gazeta ma'lumotiga ko'ra, mashhur chechen arbobi Sulim Yamadayev tahririyat bilan bog'lanib, Politkovskayaning o'limi haqida nimalarnidir so'zlab bermoqchi bo'lgan, lekin ulgurmagan. Uni 2009-yil 2007-yilda Dubayda otib o'ldirilgan. Sulimning ukasi Rustam undan 1 yil oldin Moskvada o'ldirilgan edi. Chechenistondagi Sharq batalyoni sobiq qo'mondonlari bo'lgan aka-uka Yamadayevlar sudlanuvchilar himoyachilari tomonidan Politkovskaya o'limining muhtamal buyurtmachilari sifatida tilga olingandi. Go'yo jurnalist o'z maqolalarida ushbu obro'li klanning biznes manfaatlariga daxl qilgan va shuning uchun undan qasos olishgan emish. Tergov idoralari Politkovskaya o'limida Vladimir Putinning dushmanlari, xususan u paytda Londonda yashayotgan rossiyalik oligarx Boris Berezovskiy va sobiq Ichkeriya Respublikasi rahbarlaridan biri bo'lgan Ahmad Zakayevni aybdor qilishga urindi. Bu urinishlar hatto Berezovskiy vafotidan so'ng ham davom etdi va alaloqibat muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Rasmiylar Berezovskiy va Zakayevga qarshi bironta ham asosli dalil yo'qligini tan olishga majbur bo'lishdi. Politkovskayaning oilasi va hamkasblari ham ushbu versiyalarni absurd deb bilishadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Vertikal hokimiyat. Qirg'iziston mahalliy rahbarlarini yuqoridan tayinlash tizimiga o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston Jo'gorku kengashi davlat organlari tuzilmasini konstitutsiyaga muvofiqlashtirishga doir qonun loyihalari to'plamini qabul qilish jarayonini tezlashtirdi. Loyihalarda xususan vazirlar mahkamasi va prezident ma'muriyatini birlashtirish, davlat rahbariga shaharlar merlarini, hokimlarga esa ovullar hokimiyati boshliqlarini tayinlash vakolatlarini berish nazarda tutilgan. Ushbu yangiliklar deputatlar va jamoatchilik orasida turlicha munosabatlarga sabab bo'ldi. Loyihalar to'plamidagi eng muhim hujjatlardan biri Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonun loyihasidir. Gap shundaki, hozirgi Vazirlar Mahkamasi yangi konstitutsiyaga muvofiq Vazirlar Mahkamasi o'laroq shakllantirilgan bo'lsa-da, u baribir Qirg'iziston Respublikasi hukumati to'g'risidagi qonun asosida ishlashda davom etadi. Vazirlar Mahkamasi prezident ma'muriyati bilan birlashtirilgan taqdirda hosil bo'lgan yangi tuzilma shtati 30%ga qisqarishi kutilmoqda. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Aqilbek Japarov ma'lum qildi. Shtatlar qisqargan taqdirda ham apparat xodimlaridan hech biri ishini yo'qotmasa kerak deb o'ylayman. Biroq biz bo'shatiladiganlarga boshqa ish topib berishga harakat qilamiz. Ish o'rinlari yetmay qolganlarga esa ishsizlik nafaqasi to'lanib, o'zlari bandlik xizmatida ro'yxatga olinadi, dedi Japarov. Amaldagi parlament shu oyining oxiriga qadar ishlab turadi. Prezident hamda Vazirlar Mahkamasining Jo'gorku kengashidagi vakillari muhokamadagi qonun loyihalarini 2-chi va 3-chi o'qishdayoq qabul qilishni iltimos qilganlar. Deputat Riskeldi Mombekov bu shoshma-shosharlik va ma'muriy islohotlardan noroziligini yashirmay, yangi qonunda hamma narsa qorishib ketganini aytdi. Bu loyihalarni bir necha o'qishdayoq qabul qilishni so'rayapsizlar, ammo masalan bizning fraksiyamiz ularni muhokama qilgani ham yo'q. Agar siz ularni bizga majburan qabul qildirsangiz, ertaga sizni ham kuch bilan lavozimdan ketkazishadi. Qolaversa eski qonun loyihasini olib kelgansiz, u yoq bu yog'i o'zgartirilgan xolos. Bizda prezidentlik boshqaruvi mavjud ekan va davlat boshlig'i ijroiya hokimiyat rahbari sanalarkan, hukumat yig'ilishlarini uning o'zi o'tkazishi lozim. Biroq hozirda Vazirlar Mahkamasi alohida faoliyat olib bormoqda. Uning o'z apparati bor. Bundan tashqari prezident apparati ham bor. Hukumatning ham, prezidentning ham parlamentda o'z vakolatlari bor. Holbuki ikkala tuzilma birlashtirilishi va unga bitta odam rahbarlik qilishi kerak, dedi Mombekov. 3 fevral kuni Jo'gorku kengash Ulug'bek Maripovni bosh vazir lavozimiga tasdiqlagan edi. Yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazib, mamlakat boshqaruvining prezidentlik shakliga o'tganidan so'ng, hukumat Vazirlar Mahkamasiga aylantirildi va Maripovni qaytadan unga rais qilib tayinladilar. Prezident ma'muriyatiga esa Suyunbek Kasmambetov rahbarlik qiladi. Turkumda davlat fuqarolik va munitsipal xizmatlari to'g'risidagi, mahalliy davlat ma'muriyati to'g'risidagi hamda mahalliy boshqaruv organlari to'g'risidagi qonun loyihalari ham ko'rilmoqda. Mazkur hujjatlardagi asosiy tuzatishlar mazmuni shundan iboratki, endilikda prezident viloyatlardagi o'z vakillarini, merlarni va akimlarni, ular esa o'z navbatida o'zlariga tobe mulozimlarni tayinlaydilar. Biroq Jo'gorku kengashining ayrim deputatlari bu tizimni tanqid qilishmoqda. Xususan Shaylobek Atazovga ko'ra, akimlarga bunday vakolatlar berilishi korrupsiyaga yo'l ochadi. Shuncha e'tirozlarga qaramay parlament taklif etilgan qonun loyihalarini 2-chi va 3-chi o'qishlarda qabul qildi. Qirg'izistonda jami 453 ta ovul hokimiyati bo'lib, ularni ovul kengashlari deputatlari saylaydi. Uni saylash orqali deputatlar fuqarolarga bergan saylovoldi va'dalarini bajarishga urinishmoqda. Lekin agar ovul hokimiyati boshlig'i hokim tomonidan tayinlansa, deputatlar saylovchilarni qanday ishontirishlari mumkin? Bu masala parlamentda ham muhokama qilindi. Mahalliy o'zini o'zi boshqarish ittifoqi direktori Bekturgan Orazboyev ushbu tashabbusga qarshiligini ochiq aytdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tavakkalchilik va avantyura. Kosmosda kino olish Rossiyaga nega kerak bo'ldi? Kino tasvir guruhini deb xalqaro kosmik stansiya ish rejasini o'zgartirishga to'g'ri keldi. Ikki kosmonavt yerda qoldi. Xalqaro kosmik stansiyada ishlab kelayotgan ikki nafar kosmonavtning uyga qaytishi 3 oyga kechiktirildi. Chorlov kosmosda suratga olingan birinchi film bo'ladi deb aytilmoqda. Xalqaro kosmik stansiyadagi kino tasvir jarayoni 12 kun davom etadi va 17 oktyabr kuni Shipenko bilan Perisilt Soyuz MS-18 kemasida yerga qaytishadi. Rossiya orbitada kino suratga olishi bir yil avval shov-shuv qilingandi. Kartina Rossiyaning fazoviy faoliyatini ommalashtirish va kosmonavt kasbini qahramonlashtirishga yordam beradi deb umid qilinmoqda. Film prodyuserlari Первый канал bosh direktori Konstantin Ernst hamda Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozin shaxsan Putinning o'zidan ruxsat olgan. Prezident nomiga yozilgan xatda ular kosmonavtikaning uchuvchi bilan parvoz qilish sohasida amerikaliklardan qolib ketish mumkin emasligini va ularning g'oyasini amalga oshirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalari qo'llangan peshi tegmagan yondashuv zarurligini bildirganlar. Prodyuserlar amerikaliklarni bekorga eslatishgani yo'q. 2020-yil mayda Elon Muskning SpaceX shirkati NASA hamda aktyor Tom Cruise fazoda birinchi jangari filmni suratga olmoqchi ekanligi haqida e'lon qilingan edi. AQSh va Elon Muskning so'nggi kosmik yutuqlaridan keyin Roskosmos ham o'zini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotgani aniq. Insof yuzasidan qayd etish joizki, Chorlov filmini tasvirga olishda kosmosda ilk bor aktrisa ishtirok etadi. Uni 3000 nafar talabgor orasidan tanlab olishgan. Yuliya Perisilt may oyida yo'q, to'liq dastur asosida parvozga hozirlik ko'rishni, ya'ni qisqa vaqt ichida kosmonavt o'rindig'ida o'tirishni, vaznsizlik holatida ovqatlanishni, skafandrning qayerida qanaqa cho'ntak borligini o'rgana boshlagan. Soyuzda Yuliya bilan birga uchgan rejissyor Klim Shipenko Rossiya tarixidagi eng serdaromad bo'lmoqchi Malay filmi hamda kosmos haqidagi Salyut 7 filmi orqali mashhur. Raketada bir emas, ikki tajribasiz odam bo'lishi anchayin xavfli. To'g'ri, 2 hafta oldin kosmosga umuman professional fazogirsiz uchib qaytgan Crew Dragon kemasini eslatishingiz mumkin. Ammo Amerika va Rossiya kemalari o'rtasida orbitadan qaytish va Interstellar filmlari orasidagi qadar farq bor. Avtomatlashtirish darajasi, tizimlarning ishonchsizlik darajasi, bortda kema konstruksiyasi va tizimlari bo'yicha texnik bilimlarga ega odam bo'lishni taqozo etadi. Bu ekipaj tarkibi kosmonavtika va kosmonavtlarni tayyorlash amaliyoti nuqtai nazardan katta tavakkalchilik. Chunki har qanday nostandart vaziyatda yagona uchuvchiga bu ikki yo'lovchining bir chaqalik nafi tegmaydi. Tushuntiradi Suxoy aviakonstruktorlik byurosi sobiq konstruktori Vadim Lukashevich. Ekipaj yaxshi tayyorgarlik ko'rganiga, bu hozirlik ko'rish tajribasi esa kelgusida yana asqotishiga Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozinning ishonchi komil. Mazkur texnologiyani takomillashtirib olsak va butun dunyoga namoyish etsak, bu bizning ming teymas, ming bitta noodatiy vaziyatga tayyor bo'la olishimizni anglatadi, deya bayonot berdi Roskosmos boshlig'i. Parvoz va xalqaro kosmik stansiya bilan tutashuv chog'idagi qiyinchiliklar Perisilt va Shipenko duch kelgan yagona sinovlar emas. Ular organizmlari to'liq adaptatsiya bo'lmagan vaznsizlik sharoitida film suratga oladilar. Ularning yuzlari shishib ketadi, ko'ngillari ayniydi. Holbuki ular kinoda suratga tushyapti, ya'ni ko'rinishlari yaxshi bo'lishi kerak. Xullas, har qanaqasiga olganda ham avantyura bu, deydi Vadim Lukashevich. Suratga olish jarayonini deb hatto xalqaro kosmik stansiyani biroz siljitishga to'g'ri keldi. Stansiya atay shuning uchun orbitani biroz tuzatdi. Shuningdek, kosmonavtlarning kun tartibi ham o'zgardi. Film suratga olishga qaror qilinishdan oldin Soyuzda uchishi lozim bo'lgan 2 kishi yerda kutib turadigan bo'ldi. Yerga qaytishi kerak bo'lgan 2 avlon esa orbitada yana 3 oy qolib ketadi. Soyuz kemasida bir kishini orbitaga olib chiqishning taxminiy narxi Vadim Lukashevichga ko'ra taxminan 5-10 million dollar. Roskosmos esa sayyohlarning har biri uchun 50 million dollardan olmoqda. Bundan tashqari, xalqaro kosmik stansiyada oldindan rejalangan tadbirlar qoldirilganini ham hisobga olish kerak.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.